Gepler Azatlyk Radiosu. Ertirine hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 23-nji sentýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda halk maslahatyna aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň ýokarlandyrylmagyny esetmek teklip edildi. Prezident özüşleri öwýä, çeşmeler halk näzileliginiň güýçlenýändigini aýdýarly. Russiýa howary çagyny bozýan wagtynda NATO günnogor gorawyny edip güýçlendirýär we beýle ýetirikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen men ýogşun anly Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 80-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Türkmenistan BMG-nyň çäklerini beýtaraplyk we parahatçylyk bilen baglanşykly başlangyçlary işçiň öňe sürýär. Türkmenistan we BMG durnukly ösüş maksatlaryny gadanmagy öňükdirilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürýär diýip türkmen medeniýetiniň havarına belleniyor. Bu sefer Türkmen metruotunun Berdimuhammedow'un 44 yaşının doğurma münasibetli dünya yurtlarının liderlerinden gelen kutlukları çap ediyen vaktine kavat geldi. Rus koşunları 22. sentyara geçilen gece Ukrayna 141 pilotsuz uçurulan hücum etti. Onların 132'si urulup kaçırılı deyip Ukrayna'nın hava güçleri haber verdi. Zaporijje Sovet Harbi Dolanışkulluğu'nun başlığı Ivan Fyodorov'un sözlerine göre Rus koşun Zaporijja giňerimli zar urdy. Hüjüm 40 minutda golay dowam etdi. Kosmos etrawyna edilen hüjümde awto ulaw durulgosyny, Naberezhnaya awto ulaw ýoluny, Sowda merkezleriniň we möhüm infrastrukturanyň golayny, Şevçenko etrawyna akyp ýaşaýyş saýlaryna hüjüm edildi. Bu hüjümlerde 3 adam ölüp, 2 adam yaralandy. Nysana alynan deskalaryň hiç biri harby infrastruktura bilen baglanşykly däldi. Bu asuda şäheri we onuň ýaşaýjylaryna garşy gönükdirilen terrorçylyklyk hereket diýip Fyodorov ýazdy. Sumy şäherinde bir kampaniýanyň garawly pilotsuz uçar hüjümine yaralandy diýip Sowet harby dolanyş başlygynyň başlygy Oleg Grigoryev aýtdy. Kırım'ın Rusya tarafından bellinen yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Forus Ovası'ndaki Sıpahana ve Mekte've pilotsuz uçurlar bilen zarurlanlığına aitti. Onun tasdiklamağına göre bu hücumda 3 adam öldürüldü, 16 adam olsa yaralandı. Şeyli de Aksyonov'un sözlerine göre Sıpahana'nın çeğindeki deskaların bir neçesi zayilandı. Bundan başka urulan pilotsuz uçarın karınları Yalta şehrinin çeğindeki kuru otu ot düşmeğine sebep oldu. Orsiyet'in korunmak ministerliği Ukrayna'nı ova hücum etmekte ayıpladı. Cyber Broşna Havar Urluğu, Terlesk İnternatının, Forest Mektevinin ve Spahanasının golöyünü urlan zarvalar vardı havarların hakikati layık geliyenliğine yediyar. Angliya, Kanada ve Avustralya, Palestina devletini ikrar ediyenliklerini ıglan etti. Fransiyanın kem basım, şeyli kararı gelmeğine karasılıyar. İsrail'le Palestina'nın ikrar edilmeği terrorçuluğun önünü boyun eğmek deyilip atlandırılıyar ve onlarca İsrail zamununun Abasa ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması ilip ikrar edilen Hamas toparının elini zamunlukta galiyanlığı yatladılıyar. Kanada'nın Premier Ministri Mark Carney, İsrail'in her hükümeti Palestina devletinin döremeğinin öňünelmek üçin metodik esasy işleýär diýdi. Şunku günne Kanada we Angliýa bilen birlikde Palestina döwletiniň ikrar edilmegi iki döwlet ýörelgesindäki çözgüji gadanmak üçin edilýän halkary tagallarlarynyň bir bölegi bolup durýar diýip Awstraliýa hökümetiniň beýanatynda aýdylýar. Awstriýanyň energiýa kompaniýasy OMV agtugullugy Orsiýetiň haýryna içalçylyk etmekde guman edýänligini aýdandan soň bir menejerini işten çıkardı deyip profil nesiri çeşmelere sarılanıp yediyar. Birleşen Arap Emirliklerine saparda olan menedjer Vena kaydıp gelenine Rus diplomatı ile duşup ona işlerin yağdayı var da malumat verdi. Tasdiklanmağına göre bu kivil duşuklar ilgiderli geçirilipdir. Avustriya'nın devlet hopsuzluk ve antogulluğu OMV işgarını bir neçayla ap gözü uçuluk ediptir. Siz son kavarlar dinledim.